la sécurité.
Je ne peux pas être plus la sécurité.
Bokolongono bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na miko Fatou Makala la limasi. Basu ewutaka na ba microbe causé na ba bactérie ulcérienne ndenge docteur Benjamin Tatete asalaki koloba na biso lobi mingi mingi ezalaki komonana na Congo Central. Kasi docteur Benjamin Alobi ezali bongo ulcère ya buruli. Ulcère ya buruli yango ezali ndenge nini? Tola na susu docteur Benjamin Tatete.
Ulcère buruli on a microbe on a mycobacteria ulcérien. Soko yoki komo mycobacteria ezo rappelé au mycobacter mususu toyebi oyo apesaka tuberculose na o mususu apesaka lèpre. Ulcère de buruli microbe wana aza fami babenga ba mycobacterian. Mycobacterian ulcia. Donc on a un terme médical on a rebaptisé non ezali mycobacter ou apesaka ba ulcère. Ba mycobacter les pleyo ou apesaka lèpre. Mycobacteria tuberculosis ou apesaka tuberculose. Donc on a expliqué c'est important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ebana ba la contagieux na mutu. Ezali tuberculose ezali lèpre. Il y en a dans la sauce, maintenant, sur la baignade, on va faire un sanatorium pour isoler les bambous. Donc, même ulcère de bourrelier, ils ont la contagion dans mon touté. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que même idéo à Robois qu'il a eu malade, il va contaminer. Non, on a la contaminarité. Alors, maintenant, si on a contenir le problème au tozo lobe la sikoyo, c'est que malade, au tozo lobe, ils ont malade, ils ont touché. Basona estikaki et ramena ramakila longwa makoloti na ikolo. Or, bapota pose na question basu na française anini. Alors, na sur base yango na rebisa que basu nere to lobela rana Kinshasa de biso ba congolais et likolo ba bapota o zo rabatu na makolo après un mois et demi soki dikité ko de romo chronique. Donc, na français ba lobaiza ulcère chronique. Ulcère yo ba ezali pota avec perte ya substance ya poso. Sur les alliés ulcères, mais c'est la perte de substance qui apparaît à l'estomac, on va ulcères l'estomac. Sur les alliés, ulcères au niveau vaginal, ulcères au niveau anal. Donc, un ulcère, il y a une perte de substance. Donc, ulcère perte de substance dans l'ocolo, on va bien avoir ulcère, c'est quoi chronique, mais là, ulcère chronique, il faut même avoir cause, les alliés, et parmi les causes, les plus fréquentes causes, il y a l'ulcère chronique, il y a Makolo, les alliés à l'origine, il y a Banissa, il y a vaisseau. Et le vaisseau docteur... les plus atteints. Est... Oui, maman.
Avant de commencer, il y a la cause, il y a la présentation, il y a la pote. Et ça, la marque, mingi, et si il y a nini, et mon anarandenge nini, pour la différence, c'est que les alliés à l'ulcère, ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko kou me la me ezali yango te et se présente makande ngeni.
OK, merci beaucoup maman pour la question. Ana ezali question moi très importante parce que munga oyo ayebi ba pota na cause nango soka moni mutu ezali na pota ba o ezali pota ya ba vaisseau o ezali pota ya bo pota ebimara souvent parce que ebimara d'abord pota bo et on les a très important avant que mon stade à pota et les carana stade ni balé ni sato et ba stade ni balé sato wana peut-être que biso moko ko santori santakao ça veut dire que pour la ba vaisseau nao sur ekomi ko beba et puis ça ba symptôme du style ne ki ozoka makolo kilo ozo mona makolo zo vimba soki mo ezali ozoko ka vraiment ko lala te il faut makolo nao o tia kousen na likolo. On les a bassines, ils ont accepté non, mais qui là n'ont ils ont tout bien été.
Merci beaucoup, docteur.
Merci maman, merci beaucoup.
C'est là qui docteur Benjamin Tate, azali chirurgien vasculaire, Kouta, Belgique, na micro Fatou Makala Limasi, tokutani bon mokolo mwalobi.